E40 on one, ale my tady budeme tři, jo? Vít Šmart.
Ahoj.
Dan Řehák.
Ahoj.
Aleš Tuchlý. Dva týdny vidíte, že nejsem plně rozmluven, Dan ještě hýbe s počítačem, připojuješ se konečně, konektivita.
Trošku jsem tě potřeboval slyšet, je to zase nějaký hluchý.
Tě
profasku a do trochu, jo? Ty
určitě,
mluvidla.
Určitě, pojďme na to. Novinky samozřejmě na úvod, jinak máme čtyři filmy, Dívka se projde ve vlaku, to bude krásná jízda.
Co viděla se
stíram,
tam?
Stíram, na kolejích pěkně to. Čestmír Macechán k tomu zaspívá nějaký písničky, je tady mezi námi, pochopitelně, kam se poděla, se ptám. Spolu
dobrý
s ním.
Večer.
Známý písničkář. Pak tam bude co? Nějaký Kubo. Jakýho vánočního Kubu si připravil?
Kubo zamává kouzelným mečem, ano. Zoubami.
Zoubama.
Protivný česnekový.
A pak takový to rodinný štěstí, co prožíváme všichni. Už jsme ho trošku načali na festivalu v Karlových Varech, kde ten film vyhrál. Teď se dostává konečně do distribuce, takže o něm promluví i Dan a my se třeba taky rozhovoříme.
A pak tam bude... Já spíš promluvím o takovým tom tuniském zázraku, jak se říká, ale nepůjde o politiku, půjde o hedy.
No nevadí. Nad hlavy teda.
Tak.
Výborně. Prosím tě, ty jsi taky hodně hedy většinou na ty novinky, tak vylov tam něco pořádného. Samozřejmě na začátek asi vaše nějaký imprese z nového traileru na Rogue One.
No hel Vítku, začni tentokrát.
No, já jsem si to nechtěl pouštět, pustil jsem si to před chvilku a nechci nějak to extra rozebírat, ale můžu říct, že překvapivě se netěším o nic míň, možná se těším ještě o něco víc, hlavně teda Mads Mikkelsen, to mi najelo úplně pekelně.
To bylo krásný, sochy starých Jediů v poušti taky, minimalistický artworky na začátku, hodně prázdný záběry, to je nádherný a já přece jenom cítil menší, nemoc jasně popsatelný pokles toho těšení, jo. Protože tam cítím takový odklon od toho zachraňte Vojína Ryana, od té roztřesený kamery a těch vojenských hlídek k trochu tomu společenstvu prstenu, jako ty velký hodně usedlý helikopterový jízdy a triky a všechno a takových sedm nebo v tomhle případě 10 statečných míc hobitín, ale ještě samozřejmě, nádhera.
Jaký dřevěný nohy tam byly, ne?
Jo,
to byl Forest, nebo kdo tam byl?
Jsou tam prostetika Karla Veselýho, se tam zahráli.
Jsou Forest. Nádherný, opravdu, krásný. Podívejte se k nám na Facebook, obecně čekujte to.
Já bych měl ještě takovou jednu horkou trailerovou novinku, pokud jste to neviděli. Nicolas Cage se definitivně zbláznil. Mm-hmm. Trailer na jeho film Army of One, to je něco, myslím, co má potenciál položit vlády některých banánových republik, ten film. To je něco neuvěřitelného.
Třeba USA.
Tak, třeba.
Něco amerického dané ještě?
No hele, ne, já bych začal takovou spíš zajímavostí než novinkou. A to je to, že na Oscary, na mezinárodního Oscara za nejlepší cizojazyčný film posílá své adepty 85 zemí. 85, to je docela konkurence. Já jsem si řekl, že bych vzal pár minut na to a všechny je přečet.
Všechny
samozřejmě to, co tam posíláme mi, je jasné Lost in Munich, jestli mi to přeložíš.
Ztracení v Mnichově, nebo
ztracení v překladu.
Ztraceno v Mnichově, no.
Slováci Evu Novou, ale podle mě ten nejlepší český film, co tam letos bude soutěžit, pochází z Indonésie a jmenuje se Letters from Prague, takže dopisy z Prahy posílá Aniga Dvimas Sašongo.
My jsme o tom mluvili tady, když jsi tady nebyl, teďka ne dneska, ale pár týdnů byl díl, kde jsem zmiňoval ten festival, kde byly thajské, indonéské, vietnamské filmy a tento snímek jsme popsali i dějově, takže my s Vítkem víme.
Takže z Chile ten Neruda asi nemá s malostranskými povídkami nic společného.
Pablo Rain, který dělá Jackie zároveň s Natalie Portman.
Ale co je zajímavý, a to je snímek, který bude blízký hlavně Vítkovi, a to je jemenský snímek, který se jmenuje, já to přeložím, Jsem Nojom, je mi 10 a jsem rozvedený.
Aha. Přátelé, já pořádám bytový festival jemenského filmu, bude se to konat za týden, přijďte k nám na Stříbrnou lhotu.
Asi jste zachytili v médiích zprávu, že na letišti Václava Havla bylo zajištěno zhruba 92 kg kátu.
To jsem si objednal jako catering.
Snad můžu prozradit, že pár miligramů si objeví právě na této akci.
Tak jsem rád, že máme na triku podporu všemožných drog, některých docela neznámých v Čechách.
Intenzivně požvejkáme. Kdo dožvíkal, to je opravdu, to nechci říct takhle ošetřivě. Beru zpět, to už je opravdu znovu zpátky. Přátelé.
Nic, tak nechceš jenom novinku, že bychom si dali mezi to. Já třeba řekl...
Ale jo, dám novinku, vrátím se k tomu lidi asi tuší, ale trošku se mi to podaří snad zahladit. Já zůstanu u toho zrna trošičku, jo, hrubšího.
Uděl to zrno.
Režisér Semi Kaplanoglu, nebo Kaplanoulu, myslím se správně čte, měli jsme ho tady před pár lety na rozhovor, protože navštívil Fabio Fest, režisér tak krásných filmů, jako jsou Vejce, Mad,
Mléko.
Co ještě? Mléko.
Mohl by se z toho napéct, tuž pomalu, ano, z těchto filmů.
Turecký režisér, který je bodoval na různých festivalech, včetně Berlína, spolu s Jaylanem nepochybně největší vývozní artikl z této země. Chystá po 6 letech svůj nový film, bude v angličtině, bude se jmenovat Grain, tedy zrno.
Takže skutečně. Teď už bude péct, opravdu.
Bude péct, je to, nějaká jsem pochopil, vyrozuměl, černobílá,
pekarská trilogie.
Taková jako černobílá, lehce jako dystopická záležitost z blízké budoucnosti, jejíž tématem budou geneticky modifikované potraviny. Mě to zároveň velmi děsí a zároveň se na to dost těším.
Z těch názvů to vypadá, že už o tom nějakou chvíli točí.
No, ale trošku, no.
No pozor, ale tohle je skutečně asi pokus o jako plnohodnotný dystopický science fiction. Já jsem teda z té synopse trošku vyděšený, protože Semik zatím nebyl příliš dějový režisér.
To byly takový meditativní arty, jo, předtím.
To básníkovi, ale to by se ti líbilo.
Tohle bude něco, tohle bude jenčí káva pražená. No, co tam pražíš? No,
hodně hrubý zrno.
Co, Vítku, máš něco?
Nechceš taky zapražit?
Jenom krátce taková novinka, kterou jsme asi všichni čekali, takže to vlastně není žádná novinka. Není to tak dávno, co Daniel Craig hlásil, že by si radši přeřezal žíly, než by hrál v dalším filmu o Jamesi Bondovi. Pak padla ta neskutečná myslím, že to bylo několik desítek, možná dokonce stovky milionů, kterou mu nabídli, když se vrátí. A teďka Daniel Craig na panelu bondovském řekl, že to je nejlepší práce na světě a že se strašně těší, až si to zopakuje. Takže je celkem jasný, že zůstává Bondem.
Ale ten pravý zlom nastal ve chvíli, kdy to odmítnul Pavel Liška.
No jo, no. Když Pavel ještě musí.
A nemůžeš nikam.
Pavel potřebuje trošku zestárnout.
Hodně nepříjemný moment.
No nicméně, hodně nepříjemný momenty ve svém životě zažívala i ta Jessica Buchanan, která byla unesena společně se svými kolegy na přelomu první dekády tohodle století, nebo vlastně, no, dá se říct, somálskými piráty, a její příběh by měl točit Clint Eastwood, který teď slaví v kinech úspěchy s kapitánem Salim. To znamená, že tohle by mělo být další hrdinství, v tomhle případě spíš survival, protože ona tam byla držena dost dlouhou dobu, než prezident Obama nařídil, aby byl vyslán tým Navy Seals, ten slavný tým 6. A pořádně a dostalý z toho, což se povedlo v roce 2012, když pronášel svoji velkou řeč nějakou a během toho byli postříleni všichni oni zúčastnění somálští piráti a žádný jak se tomu říká, z těch, co jsou
civilista.
Neocivilista a ten, jo, žádný rukojmí no ne, nebyl zabit.
Tohle není kufr, uvědomuji si to, doufám. Čmaňa zatím nedojel.
Nevím dál.
Přátelé, dostavte se do studia Radio Wave, po písničce budeme hádat předměty.
Hele, chvíli jsem tady nebyl a už jsem z toho vypadl úplně, totálně. Takže
no, trošku se sbíráme, no.
Clint Eastwood chce sadit na akční notu, hodně dramatickou, hodně drsnější, přeci jenom Sully, teda ten sice krom toho přistávání byl spíš sklidněný film, tak jsem zvědavý, jak to ve svých 1,80 dá, nebo kdy to bude to.
Ale já ti dám ještě jednu možnost, já ti nahraju na to téma, které přichází. My jsme nedávno viděli film o jednom velmi starém člověku, který také skoro zemřel. Jmenoval se Don't Breathe, ten film, Smrt ve tmě. A jeho režisér Fede Alvarez se točí kolem docela zajímavého komiksového projektu, který se jmenuje Incognito. Dané, já nevím, jestli si tohleto Incognito náhodou neznáš. Každopádně podle oficiální synopse se točí kolem supervillaina, jak se tomu říká, super záporáka,
který
si říká Zack Overkill. A je umístěný v tom programu na ochranu svědků po té, co svědčí proti mocnému hrdinovi, který se jmenuje taky krásně, jmenuje se The Black Death. Myslím, že Fede Alvarez ve Smrti ve tmě ukázal, že teda režírovat umí, a já jsem docela zvědavý, co bude z tohohle temného komiksáku. A co?
O té slepotě hlavního hrdiny z Don't Breathe nemůže být samozřejmě řeč v případě polského režiséra Andrzeje Wajdy. Druhý pokus. V neděli večer zemřel tento legendární tvůrce, pochopitelně byl asi několik dnů hospitalizován po krátké nemoci. Odešel, takzvaně bylo mu 90 let. Zmíním jenom to, že pochopitelně to je jeden z hlavních představitelů té polské filmové školy, později taky kina morál. Neklidu, jeden film za všechny, asi film, který máme i s Vítkem nejradši. Já jsem jich popravdě neviděl tolik na studenta filmové vědy, no zhodně ne všechny, protože jich natočil opravdu mnoho, ale Člověk ze železa, snímek za něž dostal Zlatou palmu v Cannes, v roce 2000 taky převzal Oscara za celoživotní dílo. Poslední věci, co byly u nás v kinech, třeba Katyň, z roku 2007.
To bylo trochu slabší, ale nicméně ten Valesa, ten se docela dal.
Ale jo.
A je nám to líto, protože to byla skutečně zásadní osobnost pro střední Evropu.
Je to pravda. Elado Negro, It's My Brown Skin, čelisti, Radio Wave.
Požvejkáme.
Trochu rožvejkat, ne? Hele, to je normální dva týdny.
Vyplivuj trochu, ale.
Akorát, že ti ten kád zabavili, ty bodnu.
Já tě bodnu.
Jsme zase tady. Nevím, jestli tohle pomalý tempo, je to pravý, jo, ty naší dikce.
Únavou a nemocemi zdecimovaná tajná jednotka 6. čelisti Radio Wave. Dan si nabrousil svůj kouzelný meč a připraví si pro nás drobnou etídu.
Drobná etída, ale že ty to nevidíš, co stala. Dan se právě stal součástí jakéhosi dotazníku ve snaze otevřít profil toho filmu.
Výborně. Zodpověz si to decentně. Já zatím řeknu, že ten snímek natočil Travis Knight. Děkuji ti i za zvukovou podporu.
Trošku ruchu tady, dlouho tady nebylo nic.
Je to fantastický. Opouštím jeskyni a předávám ti slovo. Pověz nám.
No, promiň.
Možná nemusíš mluvit.
Promiň, že ti do toho lezu.
Jenom brzy.
Vidím, že z těch útrop to opravdu vylézá. Niterný zážitek Kubo a kouzelný meč v podání Dana Řeháka.
Asi takhle.
Prosím na taneční parket.
Jo? No, ne, tak Kubo a kouzelný meč je samozřejmě snímek rodinný, teď přesně jede status bar, snažím se vybavit si aspoň něco.
Tátele, já zatím vyťukám Danův příkazový řádek, uvidíme, co to udělá.
Každopádně je to film loutkový, animovaný snímek ze studia Laika, které patří v oblasti loutkového filmu, současného animovaného rodinného filmu, k tomu nejlepšímu. Samozřejmě, že začali k úspěšnou na Oscara nominovanou Koralínou, pak to byl Paranorman, pak Škatuláci, ty zná dobře Vítek. A teď je to Kubo a kouzelný meč v originále Kubo and the Two Strings, což je snímek, který není napsán na motivy žádného známého japonského eposu, odehrává se v Japonsku, ale velmi se snaží nový vytvořit. Je inspirovaný starou japonskou kulturou, to znamená, že zapomeňme na 20. století, na všechny anime a mangy. Je to historie, je velmi výtvarně tím inspirován. Velkou roli v tom hraje tradiční japonské origami, věci ze skládaného papíru, a vypráví příběh Kuba, nikoli Kuby, který to má těžké ve své rodině, protože jeho dědeček, což je takový velký bůh noci, měsíčník, můžeme říkat, vytrhl mu jedno oko a jeho matka, jedna z víl nebo bohyň, z toho nebe utíká na zem a snaží se uchránit. Kubo nesmí chodit ven v noci, aby ho její sestry a ten děda nikdy nenašel, a on se na něj naštval kvůli tomu, že jeho otcem byl člověk, velký samuraj, velký bojovník. Samozřejmě se stane spousta věcí a Kubo se svými dvěma přáteli opicí a takovým broukosamurajem vydává hledat tři zásadní artefakty, kouzelný meč, brnění, které nemůžete prostě porazit, a aby mohl toho dědu vyzvat na souboj a tak. A mezi tím samozřejmě objevuje, jak to v těch vztazích všechno je a podobně. Ten snímek se snaží v druhém plánu vyprávět o tom, jak důležité jsou pro nás příběhy, že jsou důležitější než sám život, a že i když umíráme, tak příběhy o nás zůstávají, a že rodina je příběh a podobně, a že láska, to je všechno potřeba vidět, a přežívá to přes všechny nesmrtelné bohy a tím je můžeme porazit a podobně. Je to tak záumná snaha napsat velkolepý příběh v té epické formě a zároveň mu vdechnout tu rodinnou, láskyplnou, vztahovou rovinu, že se to možná úplně nepovedlo, že došlo k jakémusi jako až přepsání se v tom. Ten snímek má 101 minut, to je na loutkový film hodně, na to, jaké obří úsilí musíte vynaložit na to, abyste každou tu minutu vytvořili v loutkové animaci. Takže jako kdyby režisér, velmi zkušený Travis Knight, zároveň majitel toho studia, úplně zapomněl stříhat, zapomněl vyhazovat z toho. Tam se všichni tak zamilovali do svých rodinných vztahů, pokřivených i narovnaných, do svých dětí a matek, že najednou měli dojem, že investují do toho příběhu něco víc, že to není jenom pouhá epika s několika akčními scénami a velmi dlouhými dialogy, ale že to je pravý odraz životů, našich současných životů na pozadí toho výtvarna, které nějakým způsobem vychází z japonské dřevořezby a z těch ostrých tvarů a z toho minimalismu. Bohužel se to úplně nepovedlo, protože u rodinného filmu je potřeba jednak, aby těšil jak malé, tak velké, aby hodně odsýpal, měl hodně rovin a byl plný, zatímco tenhle dost často ustrnuje na poměrně dlouhých dialozích, ve kterých se opakuje stále totéž, a celá ta zápletka o proměnách jeho rodičů v různé jiné věci tak úplně nedrží pohromadě. A i když můžeme být oslněni a právě tím nádherným výtvarném a záběry, když já už nerozeznávám od toho, co je vytvořeno ze dřeva, z moduritu, prostě loutkou, a co je počítačové, ta úroveň té animace je skoro stejná. Už tam není moc té nevychytanosti, která dělala tu loutku zajímavou. Tak vám vlastně nic moc nezbývá, než takový jako těžkopádnější příběh, který je možná v tom segmentu originální, protože většinou sledujeme komedie nějak parafrázující současnost a tohle to má být pokus o něco mnohem vážnějšího. Tím pádem to ale o to méně funguje. A já můžu srovnat s jedním filmem, který jsme hlavně loni, nebo už to bylo předloni, se Vítkem tady opěvovali, a to je Píseň moře, která používá velmi, velmi starou epiku a dokáže ji nově nadstavit a udělá z toho neuvěřitelně plný a emocionálně strhující
to bylo,
film.
To bylo z irského mechu dělané.
Tohle je Amerika. Tady se to úplně nepovedlo a ta snaha je velmi tomu podobná. Jenom tam, vlastně Píseň tam taky je. Ale
jedna jenom.
Jaká hraje se tam na šamizen, tvůj šamizen, oblíbený nástroj, který má kouzelnou moc.
Ještě mi řekni, jde u nás jenom dubbing, nebo je tu možný vidět i verzi originální původní, kde je třeba Matthew McConaughey, Charlize Theron, Rooney Mara nebo Ralph Fiennes?
Já si nejsem jistý, jestli některé kino, třeba většinou Slovanský dům v Praze, má tendenci pouštět animované filmy pro titulky, aby byly přístupné i rodinám expatů. Každopádně já jsem tenhle snímek viděl v dubbingu, který nemá úplně tu disneyovskou úroveň toho obsadit kvalitní americké hollywoodské herce stejně kvalitními českými dabéry. Je to o něco průměrnější obsazení a průměrnější hlasové výkony. Každopádně to není úplně špatné, jako za stolik to tomu snímku nesráží,
Jasně. Protože
na dialozích je postavený hodně a vlastně v titulcích by to bylo skoro neučitelné.
Dobře, já navážu novou písni Roll in Creation. I za ní zodpovědný je producent, který se říká Eve Tumor. Pojďme na to.
To se vrzni.
Řádně si to potoč.
Trošku
už se to tady zase. Dan a jeho vrzavé klouby.
Dvakrát ten for neopakuje, hele.
Hele, to pojede celou dobu, co tě upozorně.
Dobře, nevadí. Ano, Tumor, jak si na těle dnešního dílu Dan Řehák, tohle byl Eve Tumor a jeho skvělá
dobrý večer.
Orientální skladba Roll in Creation. Velký stvoření je taky mysteriózní thriller, snímek Dívka ve vlaku režisera Tata Taylora podle předlohy, podle bestselleru Polly Hawkins. Film, který jsme viděli už před nějakým časem, budeme se na ně trošku rozpomínat. Já se budu rozpomínat hodně nerad, rovnou musím říct. Co ty?
Já si vždycky jenom vzpomenu na tu úžasnou tagline, kterou má plakát. Co viděla, vzpomenu si na jednoho nejmenovaného hokejistu a jeho slogan on baví a mám co dělat. No, já si vlastně vzpomenu asi docela snadno, protože není to film nikterak složitý. Navzdory tomu, že ho předchází taková ta jako značně nafouklá pověst adaptace údajně velmi dobrého knižního bestselleru Polly Hawkins, stejnojmenného. Tak ten film teda rozhodně dechberoucí ani nějak výrazný není, ale má v sobě jakou dimenzi, jako dimenzi, kterou bych nazval jako lehce nablblou, která se docela dobře pamatuje.
Dimenze 6, rozhodně, zároveň se to tomu snaží spírat, on to se to snaží vypadat velmi sofistikovaně, to rozdělené na kapitoly, bohuví proč, jsou tam různé retrospektivy, je tam velký twist na konci a tak dále. A pro mě, já se nebojím toho říct, občas se mi to stane a tady jsem si tím byl jistý, asi od 10. minuty se ten film pohybuje na hranici samotné demence. Je to film, který pro mě...
To cítíš ty kde, tak zhruba?
V jistých orgánech, o nich se dá hovořit, ale ne úplně v 18.25 na Radio Wave. I když my si můžeme dovolit asi lecos. No, každopádně ten film pro mě se vykolejí vlastně strašně rychle. Nefunguje ani jako nějaká charakterová studie, nefunguje ani, jak jsem říkal, nějaký mysteriózní thriller, nebo psychologický, nedej bože. Na to je příliš mělký, příliš mizerně napsaný. Já jsem nevěděl, koho mám obvinovat dřív, jestli autorku předlohy, protože jsem tu chvíli netušil, že jde o vzývaný bestseller, nebo ty, kteří tu knihu přepsali do nefunkčního scénáře, nebo nenápaditého agonizujícího režiséra, který na nás vytasil skutečně z ďábelské tempo. To byl teda motoráček, opravdu.
Já myslím, že ten film začíná obrazem jedoucího vlaku a já mám pocit, že ten film je jako vlak, který vlastně od začátku jede jako 2 metry vedle kolejiště, jo. Ale vlastně v tomhletom je takový jeho jako podivuhodný šarm. Mně se moc líbilo, co o tom napsal, tuším, IndieWire, že je to takový misery porn. Ten film se doslova kochá jako s houbou, neštěstím, různýma jako jevama, který ženy si nerady připouští, takový jako zoufalství. A ten film je naprosto důsledný v tom, jak nakonec, nebudu teda prozrazovat pointu, je všechno tohleto schopný svést na chlapy. Za to můžou vlastně chlapy, že to je jejich vina, jejich
tak
manipulace.
Tohle vám vadí, no.
Ne, pozor, to je jedna z mnoha věcí. Mě tohle naopak na tom filmu baví, protože on je opravdu v té snaze vytvořit jako ty mizerný, zlomený postavy, tak jako zaťatej, až vlastně z toho vzniká něco, co může být jako mimo děk zábavný. No. Tady myslím si, že se projevuje osobnost režisera Tatea Taylora, kterýho já jsem nevydejchal už jeho předchozím velebeným snímku The Help, který byl nominovaný na Oscara. To je prostě mistr didaktický režie. On se tak snaží všechny ty motivy, všechny ty přesahy, ty psychologické nuance tak zvýraznit, až je totálně zabije. Ten film je opravdu jako chloubou jaký pedagogický režie, která ale absolutně nefunguje.
Ta struktura je tak strašně jalová, opravdu neuvěřitelně. A to, co jsi říkal, já bych šel klidně mnohem dál, jo, to je prostě strašně levná, nesoudná, úplně exploatace prostě motivů alkoholismu, deprese, domácího násilí. Mě to jako iritovalo na nejvyšší míru, přesně nezáměrný humor. Celou
dobu. Že ty máš teď hodně nakoukanýho Mašinku Tomáše, takže máš to srovnání.
To je hodně psychotriller.
To je ono, proti tomuhle jo.
Asi bychom neměli zůstat dlužní, co to vlastně je žánrově, krom toho, že je to thriller, objevuje se hodně srovnání se Zmizelou. Já jsem bohužel načet předlohu Polly Hawkins, ale skutečně jako určitou paralelu tady můžeme hledat tím, že ten film se snaží si hrát s úhlem pohledu, snaží se vytvářet vlastně velmi výrazný obraz střetu muže a ženy. Je to zkrátka příběh o takové zkrachovalé ženě ve středním věku, kterou hraje Emily Blunt, která vlastně ujel celý život a ona už jenom tak z kolejí z vlaku sleduje životy těch ostatních, sleduje svého bývalého manžela, který má nový šťastný vztah. A potom zahlédne jednu věc, sleduje jednu dívku, kterou pokládá za jakýsi obraz svého uplynulého štěstí.
Má dukáty?
A málo, pak ale... má. A pak zahlédne něco, no, co všechno změní. Pochopitelně tam hraje roli vražda, hraje tam roli zmizení jedné ženy a celé je to postavené, a teďka opravdu nevím, jestli mám obvinovat autorku předlohy nebo právě scenáristu tohohle filmu, ba ne, je to scenáristka. Já musím říct, že jsem vrha odhad asi po 15 minutách a byl jsem si úplně jistý, jak to je, protože ta situace je postavená tak čitelně, že v podstatě tam nikdo jiný není, koho můžete obvinovat, což je u thrilleru lomeno detektivky hodně velký problém. A vlastně potom už jenom vám jako zbývá kochat se teda tou mizérií všudy přítomnou, tím totálně temným tónem, který je ale opravdu jako přestřelený a v podstatě jako hodně cheesy koncovkou s nůžkama.
Do toho ta Emily Blunt,
která
to celý odehraje s tím rudým nosem, to nemá ani chvilku něčeho normálního.
Hodně proplakaná role.
Ne, vlastně taky to nezvládla, nedá se to zvládnout, ani já se jí zastanu v několika případech, je tam pár scén, které jsou opravdu hraniční. Ona ukazuje, že je jako výjimečná, že ty vykloubený momenty dokáže zvládnout navzdory přituplému scénáři nebo kontextu, který je opravdu krajně jako nevhodný. Nicméně i ona se tou roli probrečí tak jako béčkově a trochu jako kulhá na jednu až dvě nožky.
Ten film je v jádru taková tmavě červená knihovna nebo černočervená knihovna, to znamená, že teda si nehraje s tím úplně odlehčeným milostným tónem, ale naopak ty motivy, které jsou vlastně velice temný, dotýkají se prostě mateřství, dotýkají se vztahu manželů a manželek, tak mění v něco, co je jako vlastně hodně taky hodně prkený a hodně jednorozměrný. Ale jak říkám, pro mě je tam jakýsi zábavný faktor. Je to fakt taková Zmizelá pro ženy 40+, který už tak trochu rezignovali na nějakou, na to, že ten život by měl mít vlastně nějaký nuance, jo? Že zkrátka je to takhle, takový velký moudr.
Tenhle film ten nuance teda opravdu nemá a nevím, jestli to dělali nějak moc dlouho nebo se snažili přiblížit nějakému cool efektu tý Zmizelý, ale to střídání těch jakoby narrativních pozic nebo těch jako point of view záležitostí, do toho nějaký flashbacky, je to prostě hrozně zmatlaný ve finále.
Jakože guláš styl?
Je to guláš styl, hlavně... je to strašně nudný, jak říkal Vítek, je to předvídatelný a v té ubrečenosti, jak jsem říkal, hodně jako manipulativní.
A problém je, že to vůbec není důsledný ve hře s těma perspektivama. Ty perspektivy vůbec. Se tam tak zvláštně jako smívají, vlastně nijak se nenasvěcou z nějakého zajímavého úhlu, protože jsou tak průhledný, že prostě si nemají co říct ty jednotlivý pohledy.
A jestli jsem to správně pochopil, tak velká kvalita té knihy je, že vlastně otáčíte neustále další stránku, co vlastně jakoby přijde. Tady opravdu snad se ani v jednom případě nestane, že by ten twist zafungoval tím způsobem, jaký jeho autoři zamýšleli.
Vždycky tak napůl vlastně s takovým jako cynickým úsměvem, v lepším případě, v horším případě se budete chtít praštit do hlavy a usnout. No.
No, to si řekl hezky. Já tomu říkám ne. Jedno velké ne, nová deska Nicolase Jara, to napak ano, nicméně track se jmenuje No, je dlouhý, takže se na něj třeba vstoupíme, nebo taky ne, to se uvidí. Čeká nás rodinné štěstí a taky Hedy.
To víš, já do stejný řeky nevstoupíš.
No ještě. To je.
No, jo, a to bude la 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 la, a to bude zase o něčem jiným, jo, ještě, no.
Vítejte u experimentálního vysílání Radia Wave.
DJ Stuchlý.
Tohle je samozřejmě tuniský hotelový muzak.
Kuřecí inferno.
A zároveň instalatér.
Samozřejmě. Ale Stuchlý, Víč, Marc, Dan Řehak, nikdy jinde by se asi tohleto úplně nestalo. Samozřejmě featuring Miloslav Donutil a mnozí další.
Hudba Omar a Lulu.
Ano. Nicolas Jar. Nicolas Jar trvá, jak říká Laura a její tygři. Trošku se skrotíme a popovídáme si o filmu Hedy, respektive pomluví o něm
pomluví.
Dan Řehak. Lehce ho pomluví. Je to tuniský debut, doplním, který získal dvě ceny na letošním Berlinále.
Tuniský debut režiséra Mohameda Bena Atiyi, což je velmi sympatický chlapík, kterého jsem měl tu čest poznat. Teď byl účasten na festivalu v B2Can jako host a ukázalo se, že to je sympatický mladý muž, o kterém byste asi neřekli, nebo řekli, že je z Tunisu. Každopádně reprezentoval pro mě spíš takovou evropskou větev místní tvorby a ten střed kultur je jedním z témat jeho melodrama snímku Hedy, který vypráví příběh jednoho velmi introvertního muže, kterému matka připraví tu tradiční svatbu, která má proběhnout tak, jak má, s holkou z dobré rodiny, nesmí předtím spolu chodit moc, nesmí se vidět, samozřejmě nic jiného nepřichází absolutně v úvahu.
By se zvládl, viď?
A on tomu nalajnovanému životu tak trošku utíká jakousi nápodobou nebo předstíráním práce ve městě, které je vzdáleno od jeho rodného města, a tam se zakouká do něčeho, čemu se říká animátorka, a přesto neanimuje filmy. Ano, baví, je to žena, která baví německé turisty v hotelovém komplexu, kam skoro nikdo nejezdí.
Jsi taky takovýhle animátor spíš, ale ne?
Taky no, animuje. Prostě taky si zatančím v ten Karibik.
Ale břišní tance, vezmu, no.
S Alešem vždycky vezmem klávesy, no, on tamburínu a zpíváme prostě.
Kou tím čudlíky.
Eva a Vašek jsou naše velká konkurence. No, stejně tak její. Mohamed Ben Atiyi ten snímek natočil jako docela pomalý, kde spíš důraz, nevím, jestli mám říct výtvarnou stránku, ale spíš na obraz jako takový, není tam zrovna příliš mnoho dialogů. On pro mě je nejzajímavější v práci s kamerou, kdy je docela nalepen na své postavy, nevzdálí se dál než do středního nějakého plánu a sem tam se podívá na tu pouštní pustinu toho Tunisu trošku z větší dálky, ale spíš ho zajímají ty postavy a jejich prožitky, jejich mlčení v tom, co se jim děje, hlavně hlavní hrdiny, který toho skutečně moc nenamluví a je to velmi zádumčivý mladík, docela sympatický, jestli se nemýlím, a to mě když tak opravíte, dostal za svůj herecký výkon cenu na Berlinále.
Ano.
Já úplně nevím proč, jestli tam nikdo nehrál líp, protože tohleto není výkon, který by byl nějakým způsobem okouzlující, nebo na první pohled byste mohli říct, jo, tak ten teda tu postavu jako vykouzl. Ne, je velmi přirozený, ale ta postava sama o sobě není jako úplně, že by se do ní dokázalo projektovat a že by něco vykonala. On vůbec příběhově se v tom snímku toho moc nestane. A pro mě vlastně se stal takovou prázdnotou, na které mě bavilo, jak používá střih to jeho putování životem. Tam k tomu byla taková metafora neustálo ježdění z města do města, to, jak on tráví ten čas, ubíhá mu, mezi ním přemýšlí, ten život mu teče mezi prsty a tak trochu mu ho někdo směřuje a velmi zápasí v sobě s tou silou vykročit z téhleté nalajnované cesty. Já o Hedym asi nedokážu říct o moc víc. Vstupuje do distribuce, rozhodně stojí za pozornost už kvůli tomu, že mnoho tuniských snímků tady není, ale já přece jenom bych ho řadil skoro až do evropské kinematografie. Ten pohled do arabské kultury není některak objemný, není některak zásadní. To, co se tam dozvíte, jsou docela jakoby tradiční věci, které se dají vyzvědět odkudkoliv, a pro mě vlastně mě tam chybí ta rovina, že bych objevil něco nového, že by můj život jakýmkoliv způsobem obohatil, že bych o té kultuře zvěděl něco víc, nebo o boji v uvozovkách, boji se všemi těmi tradicemi a s maminkou a podobně. Podle mě zůstal v hodně, nechci říct průměrné, ale takové základní rovině a vlastně ten konflikt, který on s rodiči má a sám se sebou samým, to jako vymanit se z toho života a zkusit to taky trochu jinak, tak se vlastně vyvrcholí v jedné jediné scéně takového krátkého rozhovoru a jinak se spíš je zobrazen skrz to velké dumání a koukání do krajiny a snění o tom, že by to mohlo být líp, ale stálo by to trošku na tom zamakat. Tudíž možná, že mě tím ta postava není vlastně v prvém plánu nějak sympatická, každopádně to neznamená, že si sympatie nezíská, protože ten film a tenhle ten příběh je samozřejmě takový, jaký jsme prožili skoro všichni a dá se v něm najít docela mnoho. Řekl bych, že za zmínku stojí herečka ve vedlejší roli, ta, do které se Hedy zamiluje. On se jmenuje Hedy, viď? Je to tak? Ano, a já nevím, jak se jmenuje
ta herečka. Postala se jmenuje Rim a herečka teda ta opravdu.
Ona se jmenuje, myslím, taky Rim, ta herečka. Rim Ben Mesaut, myslím.
Ta mě přišla ještě přesvědčivější a vlastně musela hrát trochu víc, než hrdina sám.
To byl Hedy Dandřeha.
Hezky jsi to přebalil, dáme si tematický track, který se jmenuje Plena. Já přesně nevím, jak ho budu číst, ale je za ním zodpovědný kolektiv Rainbow Arabia. Čelisti Radio Wave. Synťáky si říkal, ne?
A jedeš.
Rainbow Arabia, arabská duha a track s názvem Plena, skutečně jsem si to nevymyslel, k tomu Hedymu se to myslím docela hodí. Máme tu závěr dnešního dílu, který skutečně završíme, myslím, stylově filmem, který zvítězil letos v Karlových Varech, snímkem našeho docela oblíbeného režisera, byť má poměrně značné kvalitativní výkyvy, Sabolče Hajdua. Jeho Bílé dlaně jsme s Vítkem zařadili mezi 10 nejlepších filmů poslední dekády a stále na tom trváme. Jeho nový snímek se jmenuje Rodinné štěstí a natočil ho za pomoci svých asi 13 studentů kamery, protože měl velice problematický vztah s Maďarským fondem a nedostal na to peníze. Musela to být bytovka, zdravíme Vlastu Chramostovou opět.
Je to velký téma v Maďarsku momentálně, to, co se tam děje nejenom ve filmu, ale i v kultuře, jakým způsobem stát likviduje různý kulturní instituce, různý progresivní hnízda odporu, který se proti tomu nacionalistickému guláši, který se tam vaří, staví na odpor. Pokud budou výsledky podobné jako v případě rodinného štěstí, tak vlastně ten mocenský tlak může vést k docela zajímavý odpovědi, byť, a to bych asi předeslal, na rozdíl od svého předchozího filmu, se Sabolče Hajdua nepouští do žádných politických přesahů. Tenhle ten film je prostě čistě intimní, jako kdyby trochu rezignoval na to, co se děje kolem a vlastně soustředil se jenom na život několika postav uvnitř jednoho bytu. Což je mimochodem rozdíl třeba oproti tomu, co se děje v rumunském filmu Sierra
Sice,
Nevada.
Jak jste o tom mluvili, je to samozřejmě maďarský film maďarského režiséra, ale ještě pořád se odehrává v Maďarsku, ještě není v Mexiku, protože jsme s ním dělali naposledy rozhovor, tak říkal, všichni už jsou v Mexiku,
jo.
Já tam taky jdu a zatím ještě neodešel.
No, pak zavřel se ve svém bytě pěkně, pozval si tam pár známých a s nimi to celý natočil. Ty jsi mluvil o předchozím filmu, vztahoval se to k Bílým dlaním a jenom připomenu, že vlastně, když už teda jsem mluvil...
Nemyslel jsem právě ten s Izakem de Bankole.
Jsi myslel Miráž.
Ano, Miráž.
Jo, ty politický přesahy, jo, dobře, jasně, no.
Tam nějaký aktuální téma, uprchlictví.
Dejme tomu, no. Byl to film krajně nepovedený, podobně jako ta Koženková férie, Bibliotek Pascal. Nicméně Rodinné štěstí, jak jsme si říkali, a nejen my, je jeho velkým návratem do formy. Film, který mu prospěl ten zvláštní komorní a skromný aspekt, ať už se to týče financí nebo toho, kde se ten film odehrává. Je to film, kde se opět můžeme rozpomenout na ty jeho střihové ladné sestavy, protože práce s kamerou v tom prostoru, v tom interiéru je mimořádná a střih tady vykonává fantastickou rytmickou práci. Člověk by si řekl, že plno těch dialogů na 80 minutách, byť krátkých, ale mohlo by to působit zmatečně, toporně, nic takového se neděje. Sabolče Hajdua to má stále ještě ve voku a v ruce.
Film je nedějový, je vlastně poskládaný z těch nejobyčejnějších peripetí, který člověk asi docela dobře je schopný odečíst buď ze svého života nebo ze života svého okolí, prostě historky, které slyšíte, takový ty drobný všední střety. Celý stojí na poměrně jednoduchý situaci, kdy do domu zavedeného, řekněme, manželského páru, jehož hlavu hraje právě pan režisér, který tam stvárnil takového hodně egoistického, hodně nesnesitelného pána.
Hezkýho zahrad dostal taky cenu ve Varech.
Přesně tak a myslím si, že zaslouženě. Tak do téhle rodiny přichází A vlastně tady je možná ten politický přesah. Mm. Já jsem si ho nevšiml, mně to nedošlo. Mm. Přichází tam rodina, která se vrací z Anglie, z migrace,
ze Skotska,
migrace ano, zkrátka nepodařilo se jim zakotvit, tak se vrací domů. Ale ten film už vlastně stojí právě na motivu těch střetů rozdílných osobností a na takové té nevyhlášené válce těch hodně rozdílných povah. Je to film, který stojí na drobnokresbě charakteru, která je, řekl bych, neobyčejně přesná, úsporná a hlavně funkční.
Dáme si jeden úsporný a funkční track od Pusha T, HGTV, a pak se ještě k tomhle filmu na chvilku na závěr vrátíme. The bar's been lowered, the wells run dry. They beefing over melodies, but no, not I. Yeah. See, I'm so top five. If they factor in the truth, I just might blow by. Blow bomber. To je Blow Bomber. Pušatý, lakonický, studený, tvrdý jako obvykle. Nic z toho jsme nebyli my dneska. Užvaněný, rozměklý. Mentálně přehřátý, nevadí. Nevadí, musíme si to mět přiznat. Pojďme na závěrečný rezime, respektive rezime tady úplně neděláme.
Sábolč.
Spíš ještě zhodnotíme Rodinné štěstí v takovém tom mikroskopickém detailu. Bude ten film ostatně o těch drobných mikroskopických věcech mezi lidmi, mezi manželi, mezi dlouholetými přáteli, mezi rodiči a dětmi. Co na tom cením, kromě té precizní formy zvládnuté, je právě přesnost a výstižnost těch jednotlivých situací. Jak říká Miroslav Petříček, hlavně se v tom musíte poznat. Jo? Já si myslím, jo? Že to není to hlavní, ale tady v tom případě to dost dobře funguje.
Myslím si, že ta úzkostlivá hlavní postava, která vlastně neustále řeší sebe sama, neustále obvinuje druhé za své vlastní neštěstí, v tom je něco z unikavosti, ve který se teda poznávám spolehlivě taky. Co se mi vlastně na tom filmu strašně líbí, je ta jeho naprostá jednoduchost a to, jak si nesnaží hrát na něco víc, než je. A myslím si, že to je přesně ten rozdíl oproti některým českým filmům, který se snaží pracovat s podobným půdorysem. Když si vzpomeneme, jak třeba Petr Jarchovský píše rodinný scény U stolu. To jsou prostě knižní monology nekončící. To jsou jakoby snaha o vystavěný dialog. Sábolč Hajdu naopak ukazuje, že vlastně celý je to o ty jednoduchosti, ty ostatní věci vyzněj. Ty zkrátka odečtete. Záběr na prázdný talíře, kterým ten film končí, vlastně má v sobě přesně tu vibraci takový ty lehký marnosti, která provází jako mnohý rodinný situace, zároveň takový jako jistý lidský vřelosti, která k tomu taky patří. To jsou zkrátka věci, které dělají dovedného filmaře.
Už mě k tomu vlastně nic valného nenapadá.
Ještě vlastně zajímavá věc, mi se zdá, že středoevropský film obecně začíná utíkat do malých bytů.
Jo.
Je to takový, jo? Konec konců i viděli jsme to i v novém filmu Christiana Mungiua, který krásně pracuje. Tam se myslím ukazuje, že některý kameramani si stěžují, že v bytě nemůžeme dělat nějaký extra dobrý kompozice. To si stěžoval údajně kameraman Sierry Nevady, Kristy Puju, a Mungiův kameraman je dokázal i v tak malém bytě ta virtuózní scéna s tím kamenem, který přiletí.
Mluvíš o Zkoušce dospělosti?
Ano, Zkoušce dospělosti.
Necháme si na
famózní ta práce s tou kamerou.
To je jako neuvěřitelná věc.
On se byt používá jako střih.
A přitom se to na sebe nestrhává to pozornost, že jo?
Aby to nebylo tak samoučelný, upozorňuje na polský film, že jo? Bavili jsme se tady o jakýsi panelákový estetice v polském filmu.
Tělo.
Jo, tělo a teďka ten nedávný film, který měl scénu z Berlína. Tomáš Vašilevský.
Spojené státy
lásky. Jo? Filmy, které si docela zajímavě hrajou s intimním prostorem těch figur a tak trochu tam reflektují i celou společnost.
Dal si tomu hezký rámec nakonec. My tady z toho interiéru už pomalu vyhučíme.
Nejvyšší čas,
si myslím.
Hrozný.
Můžeme říct, co bude příště, bude-li nějaké příště.
Ne.
Vy se chystáte na snímek Jack Reacher, nevím, co následuje za podtitul.
Nikdy se nevrací, ale že to je pro tebe.
Film, který opět bych zařadil do té kategorie demenci. Chlapci ho lehce pochválili, nevím, jestli se budu podívat s nima, tak to nechci za sebe úplně slibovat, ale těch filmů je tam víc, zažijeme údajně krásné dny v Aranjuez s Wimem Wendersem, který už 20 let natočil dobrý film, uvidíme, jestli se mu ta 3D komořina v něčem pomůže. Dan mi o filmu Lichožrouti už povídal tak před dobrými 5 lety, tak uvidíme, jestli se na ně dostane a bude ho schopen zhodnotit. Je tady samozřejmě Tony Erdmann, senzace z Cannes, takže a v neposlední řadě Alexander Aja.
A pozor, koukám Jamie Dornan v hlavní roli, zase musíme tak trošku kontextualizovat, třetí série The Fall začala famózně a Jamie tam krásně chrápe v komatu.
Jo, odstavit ho úplně, to byl nejlepší nápad.
A ty jsi vůbec nezmínil komedii Davida Kočára.
Prosím tě, která
Co?
To je?
Ostrava Kostrovský.
Aha, to jsem nelokalizoval, teda musím říct popravdě. No.
To není český, to je ostravský. To je
ostravský, jo. Nevadí.
Ne.
Ten Aža to mě trošku
zdravíme.
Zároveň lehonce děsí, protože od dob Hory mají oči už uplynula nějaká doba a zrcadla Piranha 3D. Dane, nespomeneš si, jak se tehdy definoval, no vlastně to taky není úplně veřejnoprávní, viď?
Hmm. A hlavně si nevzpomenu.
Tak to, tak to, jaký, to je velmi veřejnoprávní, ale.
A že navazuje na svůj snímek Rohy, který podle nás na Rohy Pnulu viděl jenom asi Antonín Tesař, pokud vůbec, a taky to nebyla žádná velká slava i podle těch reakcí, takže možná jeden z největších talentů hororu a jedna z jeho posledních šancí, jak se dostat zase zpátky do sedla.
Ale hele, jak říká Carl Junghans, takový je život.
Takový je život. Ano, Dane, přestaň koukat do monitoru, já jsem ti chtěl říct, že půjdeš na český restaurovaný snímek z roku 1929. Já si dobře vybavuju, protože jsem byl v komisi, která měla vybírat toho člověka, který k němu složí hudbu.
A byl to Dan.
Navrhnul jsem tebe. A neprošlo to. Já nevím, jak je to možný.
Přitom tyho kompozice na suzafon, ty jsou strhující.
Fantastický.
A na tubu hlavně.
Na tubu.
Ale,
velký tubač. Provedeme intubaci a zakončíme to pro dnešek. Co myslíš? Tak,
a co je to za film?
To je takový krásný film český, jo, takový je život, to skutečně nebyl humor. Karl Junghans ho natočil. Jo, je to taková proletářská matka, žena, má jí muž je uhlíř, propadá alkoholu, zanedbává práci. Je to prostě smutný příběh.
Takže Jarda Uhlíř tentokrát nenapsal hudbu, ale zahrál si sám sebe.
Jo, je to krajně smutná záležitost. Odporučíme se Gaslamp Killer, Residual Tingles. Myslím, že to sedí.
Nový Alba dvojice uhlí svěra.
Ano. Pověste Tangle na Tingle Tangle.
Dej Smart, ahoj. Čau, Dan Řehák.
Ahoj.
Aleš Tuchlý. Vše konec, lidi, naštěstí.
Byla uhlířina.
Velká železá hrázka.
Fuj.
Plynový lampy.